Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa i mreže lokalnih radio stanica u Srbiji. U beogradskom studiju je urednik i voditelj emisije Radovan Borović. Dobro vam jutro, poštovani slušaoci, ovo su najvažnije informacije 1. maja. Republička izborna komisija proglasila 22 liste za parlamentarne izbore. Povodom praznika rada promovajski protest u 12 sati na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Spor oko nezavisnosti Kosova neće biti dugotrajna smetnja u odnosima Amerike i Srbije, izjavio Michael Pold, bivši ambasador SAD u Beogradu. Vlasti u Minsku proterale 10 diplomata Sjedinjenih Američkih Država. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura od 21 do 27 stepeni, uveče na oblačenje sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. A u narednih nešto manje od pola sata, između ostalog, možete čuti. Predsjednica Fonda za političku izuzetnost Sonja Licht smatra da će potpisivanje sporazuma o pridruživanju za evropsku opciju privući čak i deo birača radikala i narodnjačke koalicije.
Verujem da će i oni koji su verovali da je to nemoguće, u stvari sad biti ubeđeni da je moguće i te kako približavati se Evropskoj uniji, a istovremeno se boriti za nastavak pregovora o Kosovu.
Šta o izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije, u kome se navodi da u Srbiji postoji atmosfera netolerancije prema nacionalnim i etničkim manjinama, kaže predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko.
To je jedna državna politika koja se vodi još iz Miloševićevog vremena i ona se nije značajno zamenila. Ne radi se više o fizičkim napadima, koliko se radi o jednoj vrsti društvene atmosfere, atmosfere netolerancije i ksenofobije.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U svetu se danas obeležava međunarodni praznik rada u znak sećanja na radnike u Čikagu, koji su tačno pre 132 godine stupili u štrajk zahtevajući bolje uslove rada. Prvomajski protest u Beogradu ove godine organizuje Savez samostalnih sindikata Srbije, a okupljanje je zakazano za 12 sati na trgu Nikole Pašića. Predviđena je protestna šetnja od Doma omladine, Kolarčevom ulicom i Terazijama ka Londonu. Demonstranti će se zaustaviti ispred vlade Srbije, te će skrenuti pažnju vlasti na svoje osnovne zahteve, a to su veće penzije i plate, nova radna mesta, unapređivanje prava zaposlenih i bolji socijalni dijalog. Prema rečima predsjednika Saveza samostalnog sindikata Srbije Ljubisava Orbovića, očekuje se dolazak nekoliko desetina hiljada radnika iz svih krajeva Srbije. Zaštitnik građana Saša Janković povodom međunarodnog praznika rada kaže da se ekonomska i socijalna prava radnika u Srbiji često krše i da su nedovoljno zaštićena. Janković je u saopštenju naveo da je čak i pravo na osmočasovno radno vreme, čije je praznovanje pre vek i po inspirisalo međunarodni praznik rada, u praksi uskraćeno mnogim radnicima. Poslodavci, čak i država, često koriste veliku ponudu radne snage da bi zaposlene ucenjivali, namećući im protivzakonite uslove rada. Istovremeno, pravni mehanizmi zaštite radnika, sudovi pre svih, preopterećeni su i zato nedovoljno efikasni, naveo je Janković. Republička izborna komisija utvrdila je sinoć izbornu listu za vanredne parlamentarne izbore, koji će se održati 11. maja. RIK je proglasio 22 izborne liste koje će na glasačkom listiću za parlamentarne izbore biti raspoređeni po redosledu objavljivanja lista. Republička izborna komisija je proglasila još 17 izbornih lista za učešće na lokalnim izborima na Kosovu i Metohiji, nakon što su te liste otklonile prethodno utvrđene nedostatke. Ukupan broj birača koji će glasati na 75 biračkih mesta u inostranstvu je 51.211, utvrdio je također na sinoćnoj sednici RIK. RIK je utvrdio da će u 27 kazneno popravnih zavoda u Srbiji glasati 8.437 birača, a da će pravo glasa imati i 7.552 vojnika u 19 opština u Srbiji. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić i potpredsjednik Fiat Alfredo Altavila potpisali su u Beogradu memorandum o razumevanju strateškoj saradnji i zajedničkom ulaganju u kragujevačku fabriku automobila Zastava. Memorandum predviđa formiranje zajedničke kompanije u kojoj bi torinska fabrika imala 70%, a država Srbija 30% vlasništva. U prvoj fazi, koja će trajati dve godine, planirane investicije Fiata u Zastavu je 700 miliona evra. Zoran Glavunjić.
Prema dogovoru sa Torinskom fabrikom, do kraja 2009. u Zastavi bi trebalo da počne proizvodnja novog Fiatovog modela A klase, i to 200.000 automobila, dok će do početka 2011. biti pokrenuta proizvodnja još jednog novog modela B klase, čime bi ukupna produkcija u Kragujevcu porasla na 300.000 vozila godišnje, ministar ekonomije Mlađan Dinkić.
Važna dobit za građane Srbije je, osim što će moći da kupe nove modele koje će Fiat proizvoditi u Zastavi po veoma prihvatljivim cenama, Fiat će najveći deo te proizvodnje izvoziti i zbog toga nema ništa protiv da Srbija već od 1. januara sledeće godine duplo snizi carine na uvoz ostalih automobila.
Povodom novog posla u Srbiju će doputovati predsednik Fiata Sergio Marchione, a potpredsednik te kompanije Alfredo Altavilla u Beogradu je rekao:
"For Fiat Group this is a very important day because..."
Samo ću dodati da je ovo zaista značajan dan za Fiat Grupu, jer se ovim Fiat vraća na saradnju koju je uspostavio i imao u Srbiji tokom proteklih 50 godina.
Predsednik Srbije Boris Tadić rekao je da posao sa Fiatom otvara mogućnosti za veliki broj novih radnih mesta.
Moram da kažem da mi je stvarno veliko zadovoljstvo da nakon pola veka Fiat ponovo dolazi kući. Ja sam jedan od 95% Srba čiji je prvi porodični automobil bio Fiat, ali kad sam čuo da Fiat namerava da otvori proizvodnju novog modela u Srbiji, to me čini još ponosnijim predsednikom naše zemlje.
Za izgradnju fabrike automobila u Kragujevcu zainteresovan je nemački Volkswagen, koji bi u startu tog Greenfield posla uložio 300 miliona evra.
Gradonačelnik Kragujevca Veroljub Stevanović najavio je da će utorak 6. maja na dan grada u Kragujevcu biti potpisan ugovor o saradnji Zastave i Fiata. Evo kako su građani Kragujevca prokomentarisali vest o potpisivanju ugovora o saradnji Zastave i Fiata.
Potpisivanje ugovora znači mnogo za grad Kragujevac, a normalno za moju porodicu. Bolji standardi i bolji život za ceo grad.
Ako to ne bude u svrhu predizborne neke obećanja i kampanje, to će sigurno mnogo da znači za grad Kragujevac, za zapošljavanje i uopšte za celokupnu ekonomsku situaciju u ovom gradu.
Agencija za privatizaciju saopštila je u sredu da je neuspešan i drugi tender za prodaju rudarsko-topioničarskog basena Bor. Goran Ćirić iz Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj je pojasnio zašto je drugoplasirana ruska kompanija SMR odustala od novih pregovora za kupovinu RTB Bora.
Predstavnici SMR-a tek jutros obratili Agenciji za privatizaciju s namerom da imaju, da kažem, želju ili nameru generalno da oni pregovaraju. Međutim, 11. aprila je Agencija za privatizaciju obavestila predstavnike SMR-a da bez produžetka garancije ne mogu započeti pregovori. Osim trećeg tendera, moram da napomenjem da se razmatra i opcija pronalaženja strateškog partnera.
Goran Ćirić iz Ministarstva za ekonomiju i regionalni razvoj. Potpredsednik Vlade Srbije Božidar Đelić izjavio je u sredu da je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju stupio na snagu odmah po potpisivanju, ali da njegova primjena zavisi od toga da li će buduća vlada sarađivati sa Haškim tribunalom ili ne.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju je stupio na snagu. Njegova primjena zavisi od toga da li će buduća vlada Republike Srbije sarađivati sa Haškim tribunalom ili ne. Koalicija okupljena oko Borisa Tadića će sarađivati sa Haškim tribunalom. Koalicija Šešelj, Koštunica neće sarađivati ukoliko dođe na vlast sa Haškim tribunalom i samim tim neće biti sprovođena sporazum o stabilizaciji i pridruživanju.
Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Spor oko nezavisnosti Kosova neće biti dugotrajna smetnja u odnosima Amerike i Srbije, izjavio je Michael Polt, bivši ambasador SAD-a u Beogradu i visoki savjetnik za transatlantske odnose u Nemačkom Maršalovom fondu. U intervjuu za Glas Amerike Polt je također ocenio da je potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju dobar potez. "Ne želim da umanjim značaj koji srpski narod pridaje Kosovu i njegovoj istoriji. To treba razumeti i prihvatiti, ali Srbi kako na Kosovu, tako i izvan njega, moraju da se uvere da ta duhovna, psihološka, politička veza ne mora da bude prekinuta zbog nezavisnosti Kosova", naveo je Polt. Hrvatsko ministarstvo spoljnih poslova i europskih integracija saopštilo je u sredu uveče da je Grčka izručila Hrvatskoj Ernesta Rađena i Dušana Maslovara, osumnjičene za ratne zločine protiv civilnog stanovništva, a danas se navršava 13 godina od akcije Bljesak. U akciji je stradao veliki broj srpskih civila, oko 30.000 ih je napustilo zapadnu Slavoniju. Prema podacima Dokumentacijono-informacijonog centra Veritas, prvih dana maja 1995. ubijeno je ili nestalo 283 Srba iz zapadne Slavonije. Proces u Hagu za taj zločin vodi se protiv Mladena Markača i Ivana Čermaka, a u 11 sati u crkvi Svetog Marka održat će se parastus poginulim u akciji Bljesak 95. u zapadnoj Slavoniji u organizaciji udruženja porodica nestalih i poginulih u Ukrajini i Hrvatskoj. Tri eksplozije odjeknule su tokom noći u severnom delu Španije, Baskije, ali nije bilo žrtava, već je pričinjena samo materijalna šteta, preneli su španski mediji. Pretpostavlja se da su policiju pozvali pripadnici baskijske separatističke organizacije ETA, naveli su također španski mediji. U Baskiji je i uhapšena gradonačelnica mesta Monda Dragon pod sumnjom da je podržavala separatističku grupu ETA, saopšteno je u Madridu. Beloruske vlasti naredile su da 10 američkih diplomata mora da napusti Belorusiju u roku od 72 časa, saopštio je otpravnik poslova SAD-a u Minsku. Ministarstvo spoljnih poslova dalo je listu od 10 diplomata koji moraju da napuste zemlju za 72 časa, rekao je novinarima Jonathan Moore nakon što je pozvan u ministarstvo. Prema njegovim rečima, u Minsku se trenutno nalazi 15 američkih diplomata. Bela kuća je u sredu izrazila zabrinutost zbog odluke Moskve da poveća broj vojnika u gruzijskim pobunjeničkim regionima Abhaziji i Južnoj Osetiji. I NATO je, kako su prethodno javile agencije, zabrinut zbog najnovijih događaja vezanih za Abhaziju i ukazuje na mogućnost većih tenzija u tom regionu. U nastavku dve kratke vesti iz sporta. Olimpijska baklja stigla je u sredu u Hong Kong na svom putu za Peking, gde će 8. augusta paljenjem večne vatre početi letnje olimpijske igre. Fudbaleri Chelsea plasirali su se prvi put u svojoj istoriji u finale Evropske lige šampiona, pošto su sinoć u Londonu u drugoj utakmici polufinala savladali tim nacionalnog rivala Liverpoola posle 120 minuta igre sa 3-2. U engleskom finalu 21. maja u Moskvi tim Chelsea igraće sa ekipom Manchester Uniteda.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
U nastavku govorimo o potpisivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom, dakle poklon Evrope proevropskoj većini u Srbiji. Tako su mnogi doživjeli potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i asocijaciji između Srbije i Evropske unije. Narodnjačko-radikalski blok u luksemburškom činu dočekao je, odnosno luksemburški čin, i dočekao na nož još pre nego što se to i dogodilo. Koleginica Branka Trivić je istraživala da li će evropski poklon Srbiji imati efekta na opredeljivanje birača na predstojećim majskim parlamentarnim izborima.
Velika većina građana Srbije podržava potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. 66% je za, 21% protiv. Ovo je rezultat istraživanja agencije Strategic Marketing, objavljenog dan pre potpisivanja sporazuma na uzorku od 500 građana. Za potpisivanje se izjasnilo i 66% neodlučnih birača, odnosno 56% onih koji neće glasati. Nije trebalo juče biti vidovit, pa predvideti da će luksemburški potpis izazvati još otrovniju retoričku paljbu iz redova narodnjačkih i radikalskih prvaka. Prvi su još pre nego što je Božidar Đelić izvadio famozno penkalo, to potpisivanje nazvali stavljanje Judinog pečata Tadićeve koalicije na Solanin sporazum, a drugi ga uporedili sa potpisivanjem Trojnog pakta, obećavši poništavanje sporazuma i smenu Tadića sa mesta predsjednika zemlje nakon 11. maja. Potpredsednik vlade Srbije Božidar Đelić rekao je da su oni koji pričaju da sporazum nije u skladu sa očuvanjem teritorijalnog integriteta lažne patriote, a da je on, potpisavši sporazum, pokazao pravi patriotizam.
Poništavanjem ovog sporazuma se pokušava dobiti koja je tim vrlo više na predsjednim izborima, a poništiti godine i decenije napretka naše zemlje.
Sve govori da će se nemilosrdni predizborni obračun tek usijati. U tom kontekstu postavlja se pitanje da li će luksemburški čin imati značajniji efekat na izbore i ako hoće, kojoj će opciji, proevropskoj ili protivevropskoj pomoći, a kojoj od moći. Na ovo pitanje odgovara Sonja Licht, čelnica Fonda za političku izuzetnost.
Mislim da će većina građana Srbije ovim ugovorom biti uverena da priča o našem članstvu u Evropskoj uniji nije utopija, nego da eto je napravljen prvi korak da se ona pretvori u realnost. Možda i deo birača koji su poverovali u ove priče narodnjačko-radikalskih prvaka, da oni u stvari hoće u Evropu, ali neće sada, nego će možda jednom, koji su možda poverovali da se zaista Kosovo brani tako što se kaže ne Evropi koja nas i neće. Sad se vidi da je potpisan sporazum koji u svom telu teksta u članu 135 u stvari pominje rezoluciju 1244. Glavni pregovarač, neka vrsta u stvari rukovodstva Evropske unije, naglašavaju da sporazum nema veze sa statusom Kosova i dakle verujem da će i oni koji su verovali da je to nemoguće u stvari sad biti ubeđeni da je moguće i tekako približavati se Evropskoj uniji, a istovremeno se boriti za nastavak pregovora o Kosovu.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da je vrlo teško proceniti kako će se potpisivanje sporazuma reflektovati na izborima. Da li će više glasova doneti proevropskom ili radikalsko-narodnjačkom bloku?
One ljude koji su jasno evropski opredeljeni u ovoj zemlji, ovaj sporazum će motivisati da podrže stranke koje su stale iz evropskog projekta u Srbiji. Verovatno one naklonjene Evropi, a koji su neodlučni u pogledu neke stranke, to može motivisati da izađu da glasaju, jer ipak neka perspektiva kada reč o evropskom putu Srbije je nagoveštena. E sad, naravno, nesumnjiva je činjenica da će ovaj sporazum biti korišćen od strane radikala i narodnjačke koalicije za dalju razradu njihove antievropske političke agende i to smo videli da je tu teška artiljerija retorička upotrebljena, što pre svega može da bude usmereno kao onim građanima koji su u pravom smislu te reči neopredeljeni, kao tvrstan gest odvraćanja tih ljudi od glasanja za listu za Evropsku Srbiju, odnosno za LDP.
Potpisivanje sporazuma o stabilizaciji neće imati značajnije efekte na opredeljivanje birača na majskim parlamentarnim izborima u Srbiji. Prosto zato što smo u ovoj priči, bit će potpisivanja, neće biti potpisivanja, treba potpisati, ne treba potpisati, kontinuirano već godinu ili godinu i po dana, smatra politikolog Zoran Stojiljković.
Prosto građani koji su za potpisivanje i za evropske integracije i ovo vide kao odlučujući korak na putu ka evropskim integracijama, ovo znači ohrabrenje, ali znači i mobilizaciju njihove energije i stava koji je već formiran. S druge strane, oni koji misle da je to izdajnički čin jer sam akt potpisivanja znači i odricanje od Kosova, već su formirali takav stav. Znači tu nekakvog velikog pomeranja biračkog tela neće biti, sem u nekih možda procenat ili dva biračkog tela koje je bilo do sada proevropski orijentisano, ali nezadovoljno efektima postoktobarskih vlasti, pogotovo učincima Tadića i Demokratske stranke u onoj meri koji su činili vlast ili koji su bili skloni da ocene da je Tadić i Demokratska stranka su pravili prevelike kompromise u saradnji sa narodnjačkom koalicijom. Znači, to će ih vratiti jedan deo biračkog tela koji bi inače išao ka LDP-u ili još pre ka abstinenciji. Ali taj udeo je jako mali.
Radio Slobodna Evropa, Branka Trijević.
9:48, još jednom pogled na najvažnije informacije. Republička izborna komisija proglasila 22 liste za parlamentarne izbore. Povodom praznika rada promomajski protest u 12 sati na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Spor oko nezavisnosti Kosova neće biti dugotrajna smetnja u odnosima Amerike i Srbije, izjavio Michael Polt, bivši ambasador SAD-a u Beogradu. Vlasti u Minsku proterala 10 diplomata Sjedinjenih Američkih Država. U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 27 stepeni, uvečano oblačenje sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Nakon što je Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije, koja je inače telo Saveta Evrope, objavila izveštaj u kome se navodi da u Srbiji trenutno postoji klima neprijateljstva prema nacionalnim i etničkim manjinama, otvara se pitanje šta je država učinila i šta još treba da preduzme kako bi se stanje u ovoj oblasti popravilo. I dok zvaničnici nadležni za oblast ljudskih i manjinskih prava kažu da izveštaj ne odgovara u potpunosti stanju na terenu, predstavnici nevladinih organizacija smatraju da ovaj dokument realno odslikava položaj manjina u Srbiji. Zoran Preradović.
U izveštaju Evropske komisije protiv rasizma i netolerancije između ostalog apostrofira se negativna klima prema takozvanim netradicionalnim verskim zajednicama. Kritikuje se rasna diskriminacija prema Romima i drugim manjinama poput mađarske manjine u Vojvodini i albanske manjine u Srbiji. Navode se takođe i primjeri neefikasnog reagovanja policije i pravosuđa na rasističke napade, a komisija govori i o postojanju antisemitizma u Srbiji. Vladimir Đurić, pomoćnik direktora službe za ljudska i manjinska prava vlade Srbije, kaže da izveštaj sadrži i opaske koje ne odgovaraju istini i iznosi sledeći primer.
Primera radi, u izveštaju se daje opaska da albanska manjina u južnom delu centralne Srbije pati diskriminacije u takvim oblastima kao što je pristup obrazovanju, državnoj službi, naročito policiji i pravosuđu. Da ta konstatacija ne odgovara istini, svedoče rečito podaci da je u školskoj 2006. i 2007. godini u osnovnim školama u opštini Preševo, Bujanovac i Medveđa preko 9000 učenika ima celokupno obrazovanje na albanskom jeziku. Da li se na osnovu toga može izvesti zaključak da albanska manjina pati od diskriminacije u oblasti obrazovanja?
Izveštaj komisije je realan, smatra predsednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko i naglašava da u društvu postoji atmosfera isključivosti prema pripadnicima manjinskih zajednica.
Kampanja države je svedena na to da se svi ti manjinski, da kažem, oblici bilo grupe ili mišljenja isključe iz šire političke zajednice i nije slučajno da upravo te grupe trpe medijsku kampanju. Znači, to je jedna državna politika koja se vodi još iz Miloševićevog vremena i ona se nije značajno promenila. Ne radi se više o fizičkim napadima, koliko se radi o jednoj vrsti društvene atmosfere, atmosfere netolerancije i ksenofobije, a to zapravo koincidira i sa karakterom naše dve prethodne vlade koje su bile izrazito ksenofobične i antizapadne.
Evropska komisija protiv rasizma i netolerancije uradila je prilično izbalansiran izveštaj, kaže za naš program republički ombudsman Saša Janković, i precizira da su apostrofirane kako stvari koje se tiču napređenja položaja manjina, tako i one koje ukazuju na negativne tendencije.
Tendencije vidljive u nekim kriznim situacijama kada se praktično ispoljava nesavršenost našeg sistema zaštite prava nacionalnih manjina. Dakle, nije sporno sasvim da postoje problemi ostvarivanja prava nacionalnih manjina, pre svega prouzrokovani nedovoljno ažuriranim i kvalitetnim zakonodanim okvirom, isticanjem mandata nacionalnih saveta nacionalnih manjina i nesprovođenim izbora još uvek. S druge strane, država često ne pokazuje dovoljno taktilnosti i subtilnosti, ali nekad i odlučnosti u zaštiti.
Vladimir Đurić, pomoćnik direktora službe za ljudska i manjinska prava vlade Srbije, navodi međutim da su proizvoljni zaključci prisutni u gotovo svim oblastima koje izveštaj pokriva, ali i napominje.
Naravno, niko ne spori da postoje izvesni i međunacionalni incidenti i da postoje određeni vidovi ispoljavanja netrpeljivosti možda prema pripadnicima nacionalnih manjina i ne samo nacionalnih nego i religioznih manjina, ali čini nam se da je uopšte uzev jedno olako zaključivanje koje je nažalost sadržano u ovom izveštaju neće doprineti stvarnom identifikovanju problema i prevazilaženju tih problema.
Odnos prema manjinama odslikava meru demokratije u jednoj zemlji, ističe Sonja Biserko i dodaje.
U tom kontekstu Srbija, rekao bih, vrlo loše stoji, pogotovo u odnosu na neke manjine, kao što, kompaktnije teritorijalne manjine, kao što su Bošnjaci, Sanđuci, Albanci na jugu Srbije i naravno manjine u Vojvodini.
Naposledku ombudsman Saša Janković zaključuje da, iako se ne slaže u potpunosti sa svim delovima izveštaja, da ovaj dokument predstavlja kvalitetan doprinos budućim koracima države koji bi trebalo da poprave položaj nacionalnih i etničkih manjina u Srbiji.
Da je to pogled sa strane koji nama treba da pomogne u rešavanju naših sopstvenih problema i prevazilaženju prepreka.
Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Preradović.
Za dobre poznavalce Istoka Evropa iz vremena hladnog rata, prekjučerašnje saopštenje Moskve značajno je ponovo podiglo tenzije. Kremlja naime objavio kako će u gruzijsku separatističku regiju Abhaziju poslati dodatne trupe. Odgovor je na to pretpostavka Rusije da i Gruzija gomila svoje snage u toj oblasti, odnosno na liniji razdvajanja. Pripremio Dragan Štavljanin.
Tbilisi se odavno protivi prisustvu mirovnih snaga i zajednice nezavisnih država na teritoriji svojih separatističkih regija Abhazije i Južne Osetije, raspoređenih nakon rata početkom 90-ih u kojem je gruzijska armija pobeđena. Tbilisi tvrdi da ove trupe u kojima dominiraju ruske zapravo služe interesima Moskve i onemogućavaju mirno rešenje sukoba. Gruzija je planirala da iskoristi sastanak Saveta NATO-a i Rusije u sredu da predloži promjenu formata mirovnih snaga, tako što bi i vojnici sa zapada bili uključeni. Međutim, Moskva je već u utorak reagovala najavom slanja dodatnih trupa u cilju, kako ističe, sprečavanja rata. Ministar inostranih poslova Rusije Sergej Lavrov je saopštio da je Gruzija angažovala 1500 vojnika u Kodori klancu, delu Abhazije koji je pod njenom kontrolom. Lavrov je predočio NATO dokumente koji po njegovim rečima to potvrđuju.
Ratvorci nahodice v Abhaziji na osnovi.
Mirovne snage su razmještene u Abhaziji na osnovu sporazuma koje su prihvatile obe strane. Broj naših vojnika je u skladu sa pomenutim dokumentom, istakao je Lavrov. Rusija trenutno ima u Abhaziji 1500 vojnika, dok je na početku misije 1994. godine bilo 3000. U Južnoj Osetiji je razmješteno 600 ruskih vojnika. Lavrov ističe da Rusija ima obavezu da zaštiti građane Abhazije i Južne Osetije koji govore ruski. Moskva je pre nekoliko godina podelila većini stanovnika ovih regija ruske pasoše, na što je Gruzija oštro reagovala tvrdeći da Rusija pasportizacijom nastoji da anektira deo njene teritorije. Tbilisi je demantovao da je poslao dodatne trupe na sporno područje. Premijer Lado Gurgenidze. Smatramo da ako Rusija preduzme ovaj korak, to će izazvati veliku destabilizaciju cijelog regiona. Ovo sada ćemo smatrati dolazak svakog ruskog vojnika ili oružja, čak i u okviru limita do 3000 pripadnika mirovnih snaga predviđenog sporazumom, kao nelegitimnog i potencijalnog agresora, istakao je gruzijski premijer Gurgenidze. Evropski komesar za spojene poslove Javier Solana, koji se utorak sreo u Luksemburgu sa Sergejom Lavrovom, kazao je da ruski potez nije mudar. Čak i ako je slanje dodatnih ruskih snaga u okviru limita predviđenog mirovnim sporazumom, to nije trezven potez ako želimo da smanjimo tenzije. Ja sam to veoma prijateljski rekao ruskom ministru, istakao je Solana. Dugogodišnje tenzije u odnosima Rusije i Gruzije dodatno su ojačale zbog namere Tbilisija da tokom samita NATO-a početkom aprila u Bukureštu potpiše akcioni plan članstva sa ovom organizacijom. Severnoatlantska alijansa je odustala da na ovom skupu potpiše pomenuti dokument, ali je obećala Gruziji članstvo. Rusija, koja se protivi širenju NATO-a prema svojim granicama, uzvratila je jačanje veza sa Abhazijom i Južnom Osetijom. Nakon toga dve zemlje su se međusobno optuživale zbog obaranja gruzijske bespilotne letilice u Abhaziji. Posljednji u nizu nesuglasice stav Gruzije do utorka da će blokirati ulazak Rusije u Svjetsku trgovinsku organizaciju.
Ponovo jedna domaća aktualnost iz kulture. Sredinom maja održava se međunarodna manifestacija Noć muzeja. Etno selo Sirogojno, najveći muzej na otvorenom, kako javlja naša dopisnica Novka Ilić, uveliko se sprema da dočeka turiste.
Ovo je druga godina da muzej Staro selo učestvuje u međunarodnoj muzejskoj manifestaciji. Ko te noći dođe u Sirogojno, rizikovaće da bude omađijan, da popije ljubavni napitak, jer omajnici će činiti svoje, kaže Bojana Bogdanović, kustos pedagog u Sirogojnu.
Ova kulturna manifestacija ima za cilj jednu interesantnu prezentaciju muzejskog sadržaja, koja pokušava ovako sa ovakvih ustanova da skine etiketu stereotipnih i dosadnih institucija. I ove godine naravno planiramo da se uključimo sa interesantnim programom. U pitanju je ljubavna magija. U saradnji sa dizajnerom Urošem Savićem u izložbenom prostoru, odnosno u dvorani muzeja, biće postavljena izložba strip panela na temu ljubavne magije. Također, pored ove izložbe, planiramo da samu muzejsku postavku oživimo, tako da će posetioci obilazeći muzejske objekte biti ovako u prilici da interaktivno učestvuju u pravljenju ljubavnih napitaka i ljubavne magije.
Muzej Staro selo postoji blizu 30 godina i još uvek je najposećeniji muzej u Srbiji, a njegovu popularnost nije mogao ugroziti ni Kusturicin Drvengrad, jer su u Sirogojnu eksponati originalni i zaista govore o kulturi stanovanja Zlatiborskog kraja u 19. veku, dok je Drvengrad samo turistička atrakcija, kaže Snežana Tomić, etnolog u muzeju Staro selo.
Svi objekti koji se nalaze u muzeju su originalni, ima ih 50 i podeljeni su u dve celine. Jednu celinu čini stalna muzejska postavka, a drugu celinu objekti kojima je namjena promenjena i prilagođena raznim potrebama u muzeju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Republička izborna komisija proglasila 22 liste za parlamentarne izbore povodom praznika rada, prvomajski protest u 12 sati na trgu Nikole Pašića u Beogradu. Spor oko nezavisnosti Kosova neće biti dugotrajna smetnja u odnosima Amerike i Srbije, izjavio Michael Pollack, bivši ambasador SAD-a u Beogradu. Vlasti u Minsku proterale 10 diplomata Sjedinjenih Američkih Država. U Srbiji danas 1. maja pretežno sunčano i toplo, maksimalna temperatura do 27 stepeni. Uvečeno oblačenje sa kišom, ponegde i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas urednik emisije Radovan Borović, producent Andreja Backović.